habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee waa idinkaga imaaneysa v o a Washington. waa habeen isniin ah bisha Noveembar ee sanadka 2022-kana waa 29. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 29-ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida ee v o a na waxaa ka mid ah: doorashada Soomaaliya ee xubnaha aqalka hoose ee weli socotaa iyadoo Koonfur Galbeed maanta xubno kale lagu doortay.
waa doorasho si habsami leh oo qurux badan ku socota. waa doorasho mucaarad iyo muxaafid labadaba ay u siman yihiin, maxaa yeelay daraad waxaa la doortay Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe oo xisbiga Himilo Qaran ka tirsan. sidoo kale maantana waxaa la doortay Saadaad Maxamed Nuur Caliyow oo isaguna ah xisbiga Wadajir ka mid ah.
waxaad kaloo maqli doontaan warbixin ku saabsan kulan looga hadlayay jarista dhirta iyo deegaanka oo Jowhar lagu qabtay.
adduunka iyo Soomaaliyaba waxaa yacnaha dhibaato badan ku hayo isbeddelka cimilada. isbeddelka cimilada waxyaaba badan ayuu sababa. Afrika oo kale hadmarkaan soo qaadano, wadamo badan oo Afrika waxay yacnaha u dhaamid garoobaan air pollution ka imaado.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan saraakiisha Uganda oo beeniyey warar sheegaya in Uganda ay deyn ay Jaina ku leedahay awgeed u weynayso maamulka garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Entebbe. xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii Qurbe ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse intaasoo dhanna waxaa ka horeynaya warkii dunida. boqor maxamedka lixaad ee Morocco ayaa isniinta maanta ah sheegay inuu bilaabayo dadaal ay ku soo cusboonaysiinayo wadahadallada nabadeed ee Israa'iil iyo falastiiniyiinta sanad kadib markii dalkiisu uu xiriir diblomaasiyadeed la yeeshay Israa'iil. boqorka ayaa khudba TV-ga laga sii daayay wuxuu ku sheegay in Morocco ay sii wadi doonto dadaalkeeda iyadoo ka duuleysa booyiri mowqifkeeda iyo xiriirka wanaagsan ee ay la leedahay dhammaan dhinacyada iyo hay-adaha caalamiga ee ay khusayso si loo helo jawi ku habboon oo dib loogu soo laaban karo miiska wadahadalka, ayuu yidhi. Morocco ayaa dib u soo cusboonaysiisay xiriirkeeda diblomaasiyadeed ee Israa'iil bishii Diseembar ee sanadkii hore kadib 20 sano oo aysan jirin xiriir labada dhinac ka dhexeeya markii ay Morocco xiriirkaasi goysay xilligii uu socday kacdoonkii intifaadadii labaad. caadiyiintan ayaa timid kadib markii dhowr dal oo carbeed ay cilaaqaadkooda ay la leeyihiin Israa'iil hagaajiyeen dadaalladaasi oo maamulkii Trump uu garwadeenka ahaa. Dabley Hubeysan ayaa xabsiga ka sii daayay ilaa 260 maxbuus kadib markii ay weerar ku qaadeen xabsi ku yaala bartamaha magaalada Jos ee dalka Nigeria. weerarkan oo ay saraakiishu ku sheegeen inuu yahay kii afraad ee sanadkan dalkaasi ka dhaca. kooxda weerarka qaaday ayaa fiidnimadii Axaddii rasaas ku furay ilaalada xabsiga, iyadoo markaa kadibna uu bilowday dagaal ay ku dhinteen 9 askari iyo 9 maxbuus, sida uu sheegay sarkaalka tirsan ciidamada Asluubta. ma jirto cid ilaa iyo hadda sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi lagu qaaday magaalo madaxda gobolka Plateau. gobollada dhaca waqooyiga fog ee dalkaasi ayaa waxaa inta badan ka jira colaado kooxaha burcadda ah iyo kuwa Islaamiyiintu ay geystaan. waaxda Asluubta ayaa sheegtay in qaar ka mid a kooxdii weerarka qaaday iyo 262 maxbuus ay ka baxsadeen xabsiga, laakiin waxay intaa ku dartay in mar dambe lasoo xirxiray maxaabiisii baxsatay. bishii hore Dabley Hubeysan ayaa weeraray xabsi ku yaala gobolka Oyo, iyadoo halkaasi ay ka sii daayeen ilaa 800 maxbuus. Koonfur Afrika ayaa isniinta maanta ah sheegtay inay ka qoomamaynayso kana xun tahay in dalal Afrikaan ah ay raaceen tallaabadii dalalka qaniga ah ay xanibaadda socdaal ku saareen dalkaasi sababo la xiriira nooca cusub ee COVID-19 ee dalkaasi laga helay. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee South Africa Clayson Moniela ayaa sheegay in Koonfur Afrika ay aad uga xun tahay in dalalka Afrika ay ku dhawaaqaan in ay mamnuuceen safarada ka imaanaya Koonfur Afrika. Angola, Mauritius, iyo Rwanda iyo sidoo kale Seychelles ayaa dhammaan joojiyay safarada ka imaanaya Koonfur Afrika si ay uga badbaadiyaan dalalkooda nooca Omicron ee COVID-19. waxay sheegeen in koonfur afrika waa sarkaalkaasi ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee koonfur afrika ayaa sheegay in dhowaan dalkaasi qaar ka mid a dalalka tallaabadan qaaday uu ugu deeqay guujooyin ka tirsan covid 19 tallaalka looga hortago. tobaneeyo dal oo yurub iyo eeshiya ku yaalla ayaa mamnuucay safarada ka imanaya koonfur afrika iyo dalalka deriska ah tan iyo markii ay saynisyahanada dalkaasi heleen nuuca omicron khamiistii. ugu dambeyna turkiya ayaa sheegay inuu qaadayo tallaabooyin lagu hagaajinayo xiriirka dalalka ay ishayaan ee israa'iil iyo masar si la mid ah tii uu qaaday toddobaadyadii lasoo dhaafay kuna hagaajiyey xiriirkii uu la lahaa dalka imaaraadka carabta taasi oo horseeday maalgelin dhaqaale sidaasina waxaa wariyey warbaahinta dalkaasi. ankara iyo abudhabi ayaa toddobaadkii hore kala saxiixday heshiisyo ka dhac ku kacaya balaayiin dollar iyadoo erdogan uu ku tilmaamay waa cusub oo u baryay xiriirka labada dal. iyadoo qayb ka ah dadaalka cusub ee diblomaasiyadeed oo bilowday sannadkii hore ayuu turkigu wuxuu ku dhaqaaqay tallaabooyin uu dib ugu hagaajinayo xiriirka dalalka masar iyo sacuudi arabiya laakiin wadahadalladaasi ayaa laga sameeyey horumar kooban. horaantii bishan erdogan ayaa wadahadal naadir ah khadka telefoonka kula yeeshay ra-iisul wasaaraha israa'iil naftali bennet kadib markii uu turkigu xabsiga ka sii daayay lamaane u dhashay dalkaasi israa'iil. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala soconaysaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington. aynu ku bilowne soomaaliya waxaa weli ka socda doorashada xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka federaalk soomaaliya oo maalmahanba ka dhacayay magaalooyinka dhuusmare, baydhabo iyo muqdisho. maanta ayaa doorasho ka dhacday baydhabo, waxaa lagu doortay dhowr kursi oo kale. wariyaha v o a ee magaaladaasi nooga soo warrama mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan soo diray.
ilaa saddex xildhibaan ayaa maanta lagu doortay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay. kursigii ugu horreeyey ee lagu tartamay wuxuu ahaa kursiga tirsigiisu yahay hob 180 waxaana ku tartamay saadaad maxamed nuur caliyow iyo maxamed axmed maxamed. waxaa ku guulaystay xilka xildhibaannimo saadaad maxamed nuur caliyow oo helay 87 cod halka maxamed axmed maxamedna uu helay 9 cod waxaa hallaabay 4 cod. xildhibaan saadaad maxamed nuur caliyow ayaa marka xildhibaannimada loo doortay wuxuu sheegay doorashada koonfur galbeed ka dhacaysa calaf oo keliya in lagu weyn karo oo aysan jirin wax cadaalad darro ah.
marka hore waxaan u mahadcelinayaa allaah subxaanahu watacaala noo soo tugeeyey maanta inay halkan 29 novembar 2021 inay doorasho noogu qabsanto doorashada kursiga aan u tartamayo oo 180 beesha naasiye inay halkan noogu qabsanto aad baan u mahadcelinayaa. intaa kadib waxaan rabaa inaan u mahadceliyo guddigii doorashooyinka iyo maamulkii koonfur galbeed suurtageliyey sidoo kale inay habsamidaan saa u qurux badan halkan ay doorasho noogu dhacdo.
kursiga labaad ee tirsigiisu yahay hob 213 waxaa ku tartamay aamina maxamed mursal aamina eelaay iyo aamina xuseen. aamina maxamed mursal aamina eelaay ayaa heshay 79 cod halka aamina xuseenna ay heshay 12 cod waxaa hallaabay 6 cod. kursiga saddexaad ee tirsigiisu yahay hob 154 waxaa ku tartamayey sareede maxamed cabdalla oo horey ugu fadhiisay kursigaasi iyo fardoose ibraahim cabdi. sareede maxamed cabdalla ayaa mar kale ku guulaysatay waxayna heshay 89 cod halka musharaxii la tartamayey fardoose ibraahim cabdi ay heshay 8 cod waxaa hallaabay 4 cod. cabdi xuseen oo ka mid a waxgaradka magaalada baydhabo oo aan kula kulmay hoolka doorashadu ay ka dhacaysay ayaan weydiiyey sida ay u socoto doorashada maalmihii ugu dambeeyey ka dhacaysay magaalada baydhabo.
waa doorasho si habsami leh oo qurux badan ku socota. waa doorasho mucaarad iyo muxaafid labaduba ay u siman yihiin. maxaa yeelay daraad waxaa la doortay sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe oo xisbiga ximilo qaran ka tirsan. sidoo kale maantana waxaa la doortay saadaad maxamed nuur caliyow oo isaguna ah xisbiga wadajir ka mid ah. sidaasi darteed waa doorasho si qurux badan oo lagu qanci karo ay u socoto.
saddexdii maalin ee ugu dambeysay magaalada baydhabo waxaa lagu doortay ilaa 10 xildhibaan oo ka mid noqonaya baarlamaanka aqalka hoose ee dowladda federaalka. mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo janaay.
haatanna jowhar. magaalada jowhar waxaa lagu qabtay kulan looga hadlayey xaalufka deegaanka iyo jarista dhirta. wariyaha v o a xuseen xasan dhaqane ayaa warbixinta noo soo diray.
kulankan ayaa waxaa lagu gorfeeyey dhibaatada xaalufinta dhirta iyo baabi'inta habnoolleedka ka dhasha shidista dhuxusha iyo ka ganacsigeeda. waxaa kulanka soo qabanqaabiyey wasaaradda deegaanka, isbeddelka cimilada iyo horumarinta reer miyiga ee maamulka Hirshabeelle, iyadoo kulankan ay ka qayb galeen qeybaha bulshada iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamul goboleedka Hirshabeelle. la taliyaha mashruuca yareynta xaalufinta dhirta wasaaradda deegaanka iyo horumarinta Hirshabeelle, cabdixaafid xasan cumar, ayaa waxa uu ka warramayaa ujeeddada kulanka.
sidaad ka warqabtiin, adduunka iyo Soomaaliyaba waxaa yacnaha dhibaato badan ku hayo isbeddelka cimilada. isbeddelka cimilada waxyaaba badan ayuu sababa. Afrika oo kale hadmarkaan soo qaadano, wadamo badan oo Afrika waxay yacnaha u dhaamisgaroobaan air pollution ka imaado reer galbeedka, wadamada reer galbeedka. Baabi'inta dhirta waxaa ka mid a kow air pollution inuu dhaco, soil erosion inuu dhaco, nabaad guur inuu dhaco.
qaar ka mid ah xubnihii ka qayb galay kulanka ayaa waxay ka warrameen dhibaatooyinka ka dhasha jarista dhirta iyo xaalufinta deegaanka.
waa muhiim inaan geedaha maxay dhahaan maalin kasto ama sanad kasto nabad guuri loo sameynayo, taasoo dhibaato u keeni karto bulshada ku neel caalamaha, sida gaar ahaan inta badan waxaa dhacdo dadka shito dhuxusha in inta badan geedaha maxay dhahaan nabad guuri u keenaan, taasna u maroon deegaankan ma uroona.
runtii arin muhiim oo annagana taabanayso, oo nolosheena taabanayso, mustaqbalka wadankeena iyo ubadka dhalan doona taabanayso, taasoo ah ka hortagga xaalufinta deegaanka. deegaan markii yaa waxaa wax weyn waaye, waa meesha lagu nool yahay, hawo, bad, dhul, waxaaso dhan waxaa lahaa deegaan. bay ah afcarigu waa bay ah, waxyeelada bay-ada in la daryeelo oo xaalufinta laga daayo.
wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada maamulka Hirshabeelle, Aadan Barre Maxamed, ayaa sheegay in ay joogteynayaan wacyigelinta ku saabsan xaalufinta dhirta iyo dhibaatooyin badan oo ka dhasha
xaalufinta deegaanka iyo baabi'inta habnoololeedka ka dhasho shididda dhuxusha iyo ka ganacsigeeda. labadaas qodob baan maanta halkan u fadhinaa, wax kaloon u fadhinna ma jiraan, inaan ka doodno, oon ka hadalno, oon ka wacyigelinno bulshada Hirshabeelle, gaar ahaan degmada Jowhar iyo hareeraheeda tuulooyinka ku jiro, inaan gaarsiino oon ka wacyigelinno sidii aan loo dhibaataynin deegaanka dhirta ku taalo. haddii dhirta la guro dhammaato ama la gubo oo uu dhaco isbeddel xaaluf uu dhaco, waxaa imaanhayo in xoolihii ku noolaa ay baaba ahayaan oo meesha ka baxayaan. xoolihii hadday meeshaas ka baxaanna, waxaa imaanhayo qaxooti ayaa meeshaas ka imaan doona. markaas ilaan qaxootida wuxuu ku yimaadaa mar haddii dhulkii xaaluf noqdo oo bay-adii ay isbeddesho, waxaa imaanhayo isbeddel qaxooti ah. qaxootida had iyo jeer abuurma, waxaad aragteen magaaladan had iyo jeer waxaad arkaysaa iyo dadka kusoo badanayo sanad walbo abaari dhacdaba, intaasoo kun oo qowsaa soo degaysa oo xoolihii ka dhammaadeen meeshaas. marka waxaad arkaysaan waa dhibaato ka timid dhirta guritaankeedii oo la gurayo.
khubaro deegaanka ku sugan ayaa sheegay in xaalufka lagu haya dhirta uu gaaray heer la jaro si dhuxul looga shido geedihii manaafacaadka lahaa sida geedka cambaha. kulankan ayaa waxa uu kusoo aadayaa xilli dhowaan lagu soo gebagabeeyey magaalada Glasgow shir looga hadlayay cimilada dunida, iyadoo hogaamiyaashii ka qayb galayna ay isku raaceen in hoos loo dhigo xaalufka lagu hayo deegaanka sida jarista dhirta. xuseen xasan dhaqane, v o a, beledweyne.
v o a washington ayaad dhegaystayaal nagala soconaysaan. fiidnimo wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. markana uganda, saraakiisha dalka uganda ayaa beeniyey warar sheegaya in shiinaha uu la wareegayo garoonka caalamiga ah ee keliya ee ay dowladdu leedahay haddii ay ku guuldaraysato fulinta heshiis deyn oo ay shiinuhu siiyey uganda. safiirka shiinaha ee uganda ayaa sidoo kale hadalladan beeniyey. xaliima cuhmaani ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada kampala. xuseen barre aadan ayaana soo jeedinaya.
warbaahinta maxalliga ah ee dalka uganda ayaa sheegtay in dowladda uganda ay qarka u saaran tahay in ay lumiso amaba ay weydo garoonka diyaaradaha ee caalamiga ah ah kan kaliya ee dalkaasi uu leeyahay maadaama oo uu shiinuhu ku leeyahay dayn ka badan $200 million oo dollar oo garoonkaasi dib loogu habeeyey. sida ku cad qoraallo ay warbaahinta Uganda soo bandhigtay, shiinaha ayaa diiday in dib looga wada hadlo qaabka deynta loo bixinayo iyada oo deyntan uu shiinuhu siiyey dowladda Uganda sanadkii 2015. qodobada heshiiska lagu bixiyey deynta ayaa waxaa ku jira qodob si cad u sheegaya in hay-adda duulista ee dalka Uganda aanay isticmaali karin lacagaha kasoo xirado garoonka diyaaradaha ilaa ay fasax ka hesho dowladda shiinaha. laakiin afhayeenka hay-adda duulista ee Uganda Vieni Lugia ayaa V O A da u sheegay in dowladda Uganda ay diyaar u tahay inay iska bixiso deynta.
It is not true that Uganda is going to lose Entebbe International Airport in any way whatsoever.
Run ma ahan in dowladda Uganda ay waayi doonto garoonka diyaaradaha ee Entebbe, mana ahan markii ugu horreysay ee wararka noocan ah la faafiyo. dowladda Uganda waxay diyaar u tahay inay deynta bixiso iyadoo haysata muddo 7 sano ah. intaasi kadibna waxa ay bixin doontaa lacagta dulsaarka ah ee deynta la xiriirta.
heshiiska deynta lagu bixiyey ayaa dhigaya in bankiga ganacsiga ee shiinuhu oo ah cidda lacagta deynta bixisay uu awood u leeyahay inuu bil walba ogaado lacagaha kasoo xarooda garoonka diyaaradaha. safaaradda shiinaha ee magaalada Kampala oo ay V O A-du la xidhiidhay ayaa ka gaabsatay inay arrintani ka hadasho, laakiin waxay safaaraddu sheegtay in la xigan karo war saxaafadeed ay xaddii soo saareen, kaas oo lagu sheegay in heshiiska deynta ee u dhexeeya shiinaha iyo Uganda uu ahaa mid cad oo aan lahayn qodobo qarsoodiya islamarkaana ku salaysan qaab cadaalad u ahaa labada dhinac. Fred Muhamaza oo ka faallooda dhaqaalaha ayaa sheegay in la joogo waqtigii ay dowladda Uganda iyo qareenadeedu uga shaqayn lahaayeen sidii dib ay ugu fiirsan lahaayeen qaabka ay u galaan heshiisyada ay lacagaha ku soo amaahanayaan.
These loans are reviewed by Solicitor General's Office who are the lawyers.
deymaha noocan oo kale ah waa in sharciyaqaanada dowladdu ay ka fiirsadaan, sababtoo ah heshiiskani waxa uu dhigayaa in haddii dhexdhexaadin loo baahdo loo baahan yahay in shiinaha lala.
shiinaha ayaa dowladda Uganda ku leh lacag ku dhow $200 million oo dollar oo ay dowladda Uganda u adeegsatay dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha ee dalkaasi.
mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo noo soo koobayay warbixintii ay magaalada Kampala ka soo dirtay Xaliima Cuthmaani. Soomaaliland ayaa xadii sheegtay inay sameynayso xeer lagu xakameyn doono adeegsiga baraha bulshada, gaar ahaana war xumada shilka iyo wararka been abuurka ah iyo wixii la mid ah. arrintani waxay ka soo baxday shir sanadle ah oo wasaaradda isgaarsiinta ee Soomaaliland ay qabatay. xeerkan cusub iyo dhammaan qodobada shirkaasi looga hadlay ayaa wariyaha V O A ee magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Cakulle waxa uu ka wareystay wasiirka isgaarsiinta Soomaaliland Dr. Cabdiweli Sheekh Cabdillaahi Suufi.
laba maalmood ba shirku socday, doodo far badan baa ka dhacay. sidoo kale waxaa soo bandhigay cilmi baarisyo kala duwan oo la xiriiray technologyga. marka waxaa kasoo baxay dhowr qodob. marka koowaad, qodobka wuxuu shirku bogaadiyey horumarka technologyga ka jira Soomaaliland, isla markaana uu dhiirigeliyey dhammaan danayaasha inay laga faa'iidaysto horumarka. qodobka labaad ee kasoo baxay waxa weeye in la dardargeliyo xeer ama sharciga lagu maamulayo adeegsiga si guud baraha bulshada oo kala duwan si loo yareeyo wararka been abuurka iyo tacadiga lagu hayo dad kala duwan. sidoo kale waxaa kasoo baxay iyadana la dardargeliyo adeegii governmentka oo dowladdu gacanta ku hayso, iyadoo cilmi baarisi la sameeyey la soo bandhigay in baahi xoogi bulshada u qabto siiba in lagu fidiyo adeegyada gobollada dalka kala duwan. wax kale iyaduna kasoo baxay in kor loo qaado wacyigelinta technologyga si ka faa'iidaysku kor u kaco, sidoo kalena dhibaatooyinkii waxyaabaha ay leedahay iyadana la yareeyo. waxaa iyadana aada looga hadlay oo kasoo baxay qodob ka mid a saameynta ay ku leedahay technologygu waxbarashada siiba da'yo sayreymka soo koraya, oo lasoo jeediyey in wasaaradda isgaarsiinta iyo wasaaradda waxbarashadu ay kasoo saaraan siyaasad lagu xakameynayo adeegsiga taban ee uu ku leeyahay technologyga waxbarashada ku leedahay. wax kaloo iyadana kasoo baxday in bulshada lagu dhiirigeliyo inay ka qayb qaataan sidii aynu u soo saari lahayn technology. ilaa imika waxaan ku kooban hun adeegsiga technologyga cid kale soo samaysay, laakiin tusaale ahaan in loo beddelo hal abuur oo inaga laftigeennuba aynu gaarno heer aynu adduunka aynu la wadaagno ugu dambeyntiin wax kasoo baxay in ay soo saarto dowladdu siibi wasaaradda iskaashinta tiknoolajiyadu shuruucdii lagu ilaalinayo xogta tusaale ahaan shirkada iskaashinta kale xog bay dadka hayaan shirkado gaara ka haya waxaa kaloo jira hay-adaha benshooyadna xogda ay leeyihiin gacanta ku ayaa jira iyo ta dowladdu gacanta ku hayso markaa shuruucdii lagu ilaalinayo in lasoo saaro kolley todobada qodob ka soo baxay shirka waanu si fiican u soo dhamaaday
haddii wasiir isku taagno matalanka waxbarashada oo kale waxaa la dareemayay muddooyinka ugu dambeeyaba in dhallinyaradu maskaxiyan ama caqli ahaan ay in badan waqti gelinayeen halkii ay waxbarashada ku mashquuli lahaayeen inay ku mashquulaan technologiga iyo aaladahan cusub ee mobileka ay ka mid ka yihiin marka maxaad is leedihiin waa la talaabo waa la qaadi karaa labada wasiir
wartaalka haddaan yar ka horeeyo waxaa lasoo bandhigay cilmi baaris lagu sameeyey dugsiga dhexe ee hoose somaliland oo nin aqoonyahan somaliland sameeyey wax kasoo baxday 3-4% uu ku leeyahay saameyn 10 oo hoos u dhigayo ardayga iyo waxbarashadiisii marka waxaa la qaban karaa waxa weye tusaale ahaan in la xakameeyo fasalada lagu dhigto kale wax kaloo ka mid ah inaga laftigooda waalidka lagu wacyigeliyo dhibaatada uu leeyahay imika waalid badan oo reer somaliland waxaa laga ilmo yaraama isagoo ku raali gelinay ama ku sabay inuu gacanta ugu rido dadaal ma yaraaya jirkaasi jirkaan markuu la karo wax wuxuu arkayaa mar walba u baahan yahay marka wacyigelintaasina qayb ka mid tahay wax kaloo iyadana ka mid ah dadka ku jira dhinaca tacliinta macalimiinta maamulayaasha iyo cid kastoo danaysaba iniga laftigooda laga wacyigeliyo marka kulli waa qodobo fara badan laakiin waa qodob guud maayo laga soo qaado insha allah inantoon
dadnugudubay su-aal kale kudi wasiir halka la xidhiidha tusaale ahaan xakamaynta ama in dib loo eego xagga social media isticmaalkiisa magac dil baa lagu sameeyaa mararka qaarkood akowna ama magacyo been abuura intoo qofku samaysto qof kale maalin walba dad baa beenin ku jiraan waxaa maan soo qorin waxaa maan soo dhigin taasi ay sidu tahay
taa kolley laba dhinac waa laga eego midna waa xeer ciqaabeed oo qofkii waxaa lagu helo kale iminka waxa jira maxkamadu inay uun ku xukumaan waxaway xeerarkii beri hore jiro aan laabdhiidin marka waa xagga ciqaabta qofkii waxaa ku dhaca marka horta marka hore waa in la qeexaa maxay tahay tusaale ahaan magacdiilku muxuu yahay been abuurdku muxuu yahay marka waa qeexid dembiyada kadibna in ciqaabi raacdo wax kaloo iyaduna jirta in la diyaariyo si guud sidee hay-adaha waxaana ay khusayso haday tahay hadiska wasaaradda isgaarsiinta hay-adaha sharciga fuliya garsoorkii iyo inta kale khusayso iyaga laftigooduna inay hal shay oo ay ka midaysan yihiin ay wada yeeshaan baa iyaduna qeyb kale ku jirtaa marka kolley inahaasoo dhan bay ayuu soo gelaysaa
su-aasha ugu dambeysa wasiir marka taa lafteeda xagga xakamaha oo kale ugu dambeyn inaanay dowladdu siyaasiyan uga faa'iidaysanin oo wixii iyada kasoo horjeeda aaraaha ama bara bulsha aanay xakamayn unitaa sidoo kale reebaysaa ama uga damaanad qaadaysaa inaan uga faa'iidaysanin
horta cidda ugu badan wax laga sheegaa waa dowladda iyo khaasatan dadka mas-uuliyiinta iyo siyaasiyiinta oo dhanba qeybaha kale bulshada wax laga yabanaka gaadhin waan ogtiina inaga way kala madax banaan yihiin qeybtan garsoorka iyo sharci fulinta iyo dowladduba marka waxa sameyna waa xeer xeerku baarlamanku mari doonaa baarlamanku iyaga inay hubiyaan ay noqon doontaa intaanaan baarlamanka geyn laftigeyga qeyb baanu ka gelin doonaa oo wax la hubiy marka wax qarsoon maaha laakiin waa wax furan oo cid waliba ay arki doonto ay ka doodi doonto anaga lafeego taawan dareensannahay laakiin sidan iminka lagu jiro dadku adeegsanayaan xaalad lagu sii daawan karaya maaha inay sida kusii socota ay noqoto
kaasina wuxuu ahaa wasiirka isgaarsiinta somaliland doctor cabdiweli sheekh cabdilaahi suufi wuxuuna u waramayey wariyaha v o a ee magaalada hargeysa khadar maxamed cakulle wadamada dunida ayaa walaac ka muujinaya nooc cusub oo xanuunka covid 19 oo markii ugu horreysay ay sheegeen saynisyahanada iyo dhakhaatiirta dalka koonfur afrika britain dalalka midooda yurub iyo indiya dalal ay ka mid yihiin ayaa soo rogay xayiraado cusub oo dhinaca xuduudaha ah waxaana saynisyahanadu ay baarayaan in xanuunka uu dhinaca isku gudbinta ka daran yahay noocyadii hore iyo in tallaalka hadda jira uu ka caabinayo ama iska caabinayo iyo in kale cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa warbixintan noo haya
mas-uuliyiinta caafimaadka ee dalka holland ayaa axaddii sheegay in 13 qof oo dhowaana booqasho ku yimi holland islamarkaana kasoo duulay ee dalka koonfur afrika laga helay nooca cusub ee coronavirus ee loo yaqaano omicron rakaabkana diyaaradda saarna ayaa qayb ka ahaa kuwa oo xukoob iyo lixdan ah oo xanuunka laga helay markii ay jimciyi ka soo degeen magaalada Amsterdam. Waxaana shaacinta arrintani timiyey wax yar kadib markii dalka Australia uu sheegay in laba kiis oo noocan cusub ah laga helay rakaab gaari halkaasi axaddii. Laba kiis ayaa sidoo kale laga helay dalka Canada axaddii. Wasiirka caafimaadka Ontario Christine Elliott ayaa sheegtay in dad reer Ottawa ay u safreen dalka Nigeria oo isagoo aan ka tirsanayn waddamada ku yaalla koonfurta qaaradda Afrika oo mas-uuliyiintu ay sheegeen in fayraskan uu kasoo farxamay. Israel iyo Morocco ayaa iyaguna xuduuddooda ka xidhay dhammaan dadka shisheeye ah axaddii, halka dalka Jabaanna xayiraad uu soo rogay ay dhaqan galayso maalinta Salaasada, iyagoo daba socda warka tilmaamaya nooca cusub ee xanuunka COVID-19 ee laga helay koonfurta qaaradda Afrika, iyadoo waddamada kalena ay adkeeyeen xayiraadaha saaran dadka ka soo booqanaya dalalkaasi ku yaalla koonfurta qaaradda Afrika. Hay-adda caafimaadka adduunka WHO ayaa ku baaqday taxadir xilli ay waddamadu si degdeg ah u xidhayaan xuduudahooda. War ay xaddii soo saartay hay-addu ayay ku sheegtay in aanay weli caddayn in noocan cusub ee Omicron uu aad u faafayo marka la barbardhigo noocyada kale sida nooca Delta, iyagoo intaasina sii raaciyay in tirada dadka laga helay noocan ee ku noola dalka Koonfur Afrika ay kordheen. Hase yeeshee, daraasado ay wadaan khubarada xanuunada faafa ay socdaan si loo fahmo inay sababtu tahay noocan Omicron iyo weliba in kale. Isla markaana aanay jirin xog soo jeedinaysa in calaamadahaasi oo xiriira la leh noocan Omicron ay ka duwan yihiin noocyada kale. Dareenka laga qaaday noocan cusub ayaa ka kordhay waddamo badan oo ay ka mid yihiin Mareykanka, Kanada, Brazil iyo weliba qaar ka mid a waddamada midooda Yurub. Dareenkaas waa inay xayiraan in looga soo safro waddamada ku yaalla koonfurta qaaradda Afrika. Kiisas laga shakiyey ayaa sidoo kale laga helay dhowr waddan oo ka mid ah dalalka midooda Yurub. Dr. Anthony Fauci oo ah dhakhtar xanuunada faafa ayaa axaddii isagoo la hadlaya telefishinka ABC ee Mareykanka sheegay in shaki la'aan inuu halkan soo gaarayo, isagoo intaasina sii raaciyay in su'aashu ay noqonayso inay u diyaarsan yihiin haddii weliba xilliga ay noqonayso, marka ay noqotana u rajaynaya inay diyaar u yihiin. Fauci iyo xubno ka mid ah kooxda ka falcelinta xanuunka COVID-19 ee aqalka cad ayaa axaddii madaxweyne Biden uga warbixiyey waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka soo kordhay, waxaana aqalka cad qoraal u soo saaray lagu sheegay in Fauci uu madaxweynaha ku wargeliyey inay qaadan doonto qiyaastii 2 toddobaad iyo in ka badan si loo helo macluumaad aad u qayaxan oo ku saabsan sida uu faafayo, halistiisa, iyo weliba sifooyin kale oo uu leeyahay noocani. Isagoo sii wada inuu aaminsan yahay in tallaalada jira ay u dhowdahay inay waxoogaa difaaca u leeyihiin halista kiisaska koofirka, waxaana warkaasi aqalka cad uu soo saaray lagu xusay in Biden uu faahfaahin ku aadan ka falcelinta Omicron uu bixin doono isniinta maanta. Tallaabooyinka degdega ah ee qaar ka mid a waddamadu ay ku adkaynayaan xuduudahooda inaana looga soo safrin dalalka dhaca koonfurta qaaradda Afrika ayaa keentay in mas-uuliyiinta dalka Koonfur Afrika iyo weliba saynisyahanadu ay sheegaan inay dareemayaan sidii in loo ciqaabayo inay si daahfuran u sheegeen noocan cusub ee xanuunka. Saynisyahanada ayaa ka digay in sinaan la'aanta tallaalku ay u egtahay inay keentay dhanbalka COVID-19 xilli malaayiin qof oo ku nool qaaradda Afrika aanay helin xataa mid ka mid a tallaalada COVID-19, halka dalalka reer galbeedkuna ay bulshadooda siinayaan tallaalkii xoojinta ahaa.
aad baad u mahadsan tahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac warbixintaasi noo soo jeedinayay. Markana aynu ku nasanno codka baxsan ee fanaanada Farxiya Fiska.
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijkana waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud sharwac. aan ku bilownay dhegaystayaal, biyola-aan xooggan ayay waajahayaan ku dhowaad 150 qoys oo ku sugan xeera barakac oo lagu magacaabo Samawade, taasoo ku taalla duleedka magaalada Muqdisho. haddaba waxaa barakacyaashaasi booqday wariyahayaga Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste, isla markaana warbixinta nooga soo diyaariyey.
biyaha oo ka mid a waxyaabaha daruuriga u ah nolosha aadanaha ayay waqtigan helistooda ku dhiban yihiin qoysas barakacyaala oo degan kaamka Samawade, kuwaasoy tiradoodu gaarayso 150 qoys. qoysaskan ayaa sheegaya in 5 bilood ee ugu dambeysay ay soo food saartay xaalad biyo yari ah, waxaanay dalbanayaan in laga caawiyo sidii ay ku heli lahaayeen biyaha. ambiye Cumar oo ka soo barakacday deegaanka Qoryooley ayaa ka mid a barakacyaasha deriska la noqday xaaladda biyo la-aan ee ka taagan kaamkan.
Qoryoole waxaa iga soo kicisay dagaalo biyo la-aan, waxaa dhibaato xoolihii naga soo dhammaadeen, waxaan awoodan aysan lahayn, intaasoo kusoo barakacan. hadda halkan aa imaanan malahna baco ma haysan, biyo la-aanan waana haysaa, kolayna qof shaqaysa karnana manihin, waayo shaqada marka aqoon u leedahay aa shaqaysa kartaa, shaqa aqoonin ma qaban kartid, taasaan haysato. 10 caruurna waa wataa, ninkaygana way ila socdaa, anagu ku hooyo ahna waa socdaa, dhibaatadaasaa jirto. waxaa hadda noogu zaa'ida biyo la-aanta bacda iyo maxay ahayde, waxaan shaqo aahaysan, biyo la-aana iska jirto, bac la-aana waa jirtaa. biyo la-aanta waa gadanaa, biyo marmar aan helno leewaa ma ogee, haddaa lacag aahaysan waxaa soconaysan aysan lahayn. jirjaankii lagu kuma biyo la-aanta ceelaan ka doonnaa aan ku dhahay, biyo la-aantan haysan waxay ka mid tahay, waayo adoo lacag haysan biyo ma soo aroori kartid. teeda kalena maxay ahayde, ceelal dheeraan ka doonnaa, ceelo noo dhowmaba jirto. kaamkeenana maxay ahayde, waxay ag noo imaadana ma laha oonu soo saacido, taasaan sheega.
raashin la-aanta ka hor?
raashin la-aan waa iska jirtaa, waayo habeen qad maalin isku cun lay jirto, saasaa wax u jiraan. habeenka marmar ee dhardhaqo iska aadaan oo la soo helayn weli, dhardhaqo xaafada iskaaga aadaan mana soo helaan badanaa, raggana godayguday aadaan, cashaan goday soo qodaan, god qashin ay soo qodaan, marna soo hel marna soo waayba, dhibaatadaasaan hayso. dhibaatadan ugu weyn waa intaas. waxaan codsanaynaa ummadda Soomaaliyeed inayna soo caawiyaan biyihii bacdi iyo wixii aadi ayaga karaamadoodan awoodaan soo siiyaan. musqul la-aan way jirtaa, musqul aan ma hayson, musqul la-aanaan suxun noogu hayso deegaanka. musqul laba amay ku taalaan, laba musqul aa ku taala, labadaas musqulaa la isku soo sugaa, waayo calool xanuun haddii rabto way kuga dhacaaya, qofkan ku jiro qofka kale ma sugi kartid, saasaa waxu jiraan. waxaan codsanaynaa biyo bac iyo musqulo aan ku codsanaynaa.
aamina aadan waa hooyo leh 7 caruur ah, waxaanay tilmaamaysaa dhibaatada culus ee ay wajahayso, iyadoo xustay inaanay awoodin inay u xoogsi tagto ubadkeeda sababo la xiriira deegaanka oo aanay kala aqoon.
inaa rafaad dagaal aan kaxnay, rafaada kumarni jidkan waa karafaadni, inta kooyni kooyni farbalooda roognan waa karafaadni, gudaadka naftis jabsanyo baawraha ka dhihi jabsi jabsanyo walaanaatu kooguma leh. todobu nooga wadada naftigaeta haamaliya haa tuugsadaan bahaay garaabidee garaabka gunaatana waa basaarin sooma marmaar wasku dhumaa garada dhumi islaang aysheeni walaanaatu geegalantaana ka jira male mas-uullaan rafaad dadkii dala dul saaragna biyo islaani sodogaysan guruha miinkii waaniin karyaa baagulananiin kisheene dhabkaasan haysad musqulnima haysan rafaad musqulutu meesha ala galo isaanin daran tangu saarada awlaadin haarku unta dharaarniyoonin le dadkii un walaanyo kanon kooyni dad ehel iyo shiirantin in roogona male rafaadkana san haysada udurhaashin laan haysata unta laamir un saadano dhardhugo imilo isnaftay makasaw hata lan hanu sunaa amale iska naftay wadna bay wabadaas dhabkaas ay haysad walaalo maano saasa jirta maana walaanyoga oo heeda gargaarad gay walku qodsadaan adii walilaa ininka biyo saasa oo qodsadaan ugaanteen haa.
barakacyaasha diifta iyo haraadka ay dhabaha kala soo kulmeen dib u milicsanaya ayaa waxa qayb ka ah Muna Xuseen oo Baydhabo ka timid.
Waa ku barakee magaalada Baydhabo meel dhow ku barakee. Dad badan ahaa inii iyalka iyo rinyada aanu hayni. Intii abaar hadlu waayni hatan markii dad baawrna hanay istaajiyan baawr ka saaraani. Muddan sadiyaanta ka kooyni. Hadda dadaa isku roogna doo walaal ee isku dhex roogna. Muddan reedu seesaa soo jarta. Waa un haasho noona male. Dhibaatada qabna manglaaqeena badar iyo biyi walkasta baahanna musqula falaan walwalbin baahanna sidiiba binaadan walibin baahanna kullin baahanna raashin bak eri raashin manghooyin musqul aye biyi walwalbin falaan walibinanin halakornan walinin halakor walhayad walikun samfalyaalku walibinin halakoraan oo yoon ilaahin kadiib iyan baahanna.
Ugu dambeyntii Maryan Cali ayaa tubta nolosha uga warantay waayaha qalafsan ee iyada iyo qoyskeeda ku qaadanayaan duleedka magaalada Muqdisho.
Kulimo dhibaataysan dadnaha degan oo iska baxa iska degan waa taqan dibkooda. Marka alxamdulillaah 8 caruura aan wataa Ilaahay u joogaane. Hal cunuga wax barasho ma taanka awoodi karo islaahay taa wado aad meel geysad jeebka ka dib ka taa kuma jiro Ilaahay googe. Marka dib male alxamdulillaah waxaan hadda kulay sheekna nadi lixdi lixdi qabo waxa la sheegana dinbu waa laakin waa u jeeda xalka meesha la degayaan xalkada u jeeda caaw hadaw roob soo galo oo yimaado wallahi aniga ilmahaas inaan gees la amba la soo laacda ama qof muslimna oo meelahan ka barna looga leway kaamka waxa ka jir biya la'aan iskool ilmi wax barasho ma haystaan marka waa noo jeedin kulli xalkeena dad umada dawladda kulli shacabkeed yaan nahay haday wax noo qabo karta si degdeg ah noo soo gaarto hay'ada badana aragna ma sha Allah kulli xalka wax ka dhiibaan aniga wali nama soo gaarin laakin dowladdu waxay bixisaa amba waxay bixay hadda balan qaad waa maqalnay waxna la siiyay ma arkin marka waxaan xusaynaa baahida weyn oo nahay sabiyo wax barashada ciyaalka wali laakiin waxna soo gaarnaa dhahay waxaana ka socda dowladda inayna maana saarin
Hassan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
aad iyo aad ayuu dhageystayaal qoyste u mahadsan yahay sheekada kale oo yadoona ku saabsan waayahaasi qoxuntiga Soomaalida ayaa yadoona inoo soo socotay bal markana aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha isla markaana ay wada dhageysano codka Cumar Dulle Cali
Thank you.
aynu intaas kaga soo gudubno heestaasi uu codkiisa inuu soo gaarsiinayo Cumar Nulla Cali isla markaana aynu barnaamijkeena tubta nolosha hore ugu sii soconno. Shaqalaanta iyo weliba dhaqaale xumada haysata dhalinyarada qaxootiga ee ku jira kaamka dhadhaab ayaa la tilmaamay inay sabab u noqotay in dhalinyaro door ah ay ka dib dhacaan guurka, kuwaas oo la aaminsan yahay inay ka walaacsan yihiin mustaqbalka inay ku guurseegaan nolosha qaxootinimo. Wariye Cabdisalaam Salas oo VOA uga soo waramay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa warbixintan ugu kuurgalay caqabadaha dhinaca guurka ee ka jira gudaha xerada.
Guurku waa sunno rabbaani ah, waana mid saldhig u ah jiritaanka bulshooyinka caalamka. Inkastoo qaab fulintiisa diin ahaan dajooga dunida ay ku kala duwan yihiin, xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya waxaa la aasaasay bilowgii sagaashamaadkii kadib markii burburka iyo colaadda xoogan oo ka dhex dhacay bulshada Soomaaliyeed, taas oo laga dhaxlay dhibaatooyin saameyn mustaqbal ku yeeshay jiilal Soomaaliyeed oo waqti dheer ku noolaa gudaha xeryaha dhadhaab. Nolosha adag iyo dhaqaale la'aanta ayaa dhalinyaro badan ka dhigtay kuwa ka habsaamay dhisidda mustaqbal ama guursashada gayaankooda. Wiilasha ama gabdhaha ku nool xeryaha dhadhaab inay guur sameeyaan waa arrin aan sahal ahayn, balse warbixintan ayaan ku doonayaa inaan ku ogaano jidgooyooyinka ku hor dadban dhalinyarada mustaqbal doonka ah ee ku nool xeryaha dhadhaab.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygu waa Abu Anjisi. Run ahaantii sababo aad u fara badan baa lo ku leh in guurka uu dib u daho. Waxaa ka mid ah qofka dhalinyarada horta marka hore asoo meeshu jooga ay qaxooti tahay, jeebkiisu iska maran yahay, haddana fikir dadki dhan maxaa leeyahay niyadooda ku jiraan ah in qofkii macnaha dalka uu joogo dalkiisa aysan ahayn nolosha meesha uu joogana qofku uusan ku qanacsanayn marka ayda
watay in abonjisi xeema kana ku qortaa in arimaha in aqaalaha oo daruf culus ay qootay ku nool yihiin dheerada inay ka cabsanaan arimo dhaqaale ah ma jirtaa
way jirtaa because qofku waxa dhici karta maxaa la inuu sa saddex sano afar sano camal oo jobless u yahay uusan wax shaqo uusan hayn baa dhici karta markii guurkii la dhahana de guurkii waa aragto oo waydan dambe maxaa la hay waa aad buu qaali u noqtay marka qofku waxay ku qasbaysaa danti macnaha ilaa inta jeebkiisu iska kaafini karo inuusan guur dhan macnaha marka ayada uusan habaysan laakiin niyaddu ku hayo inuu mar un guursani doono ayadoo ay hortaagan tahay duruufo aad u fara badan ay hortaagan yihiin
saameynta dib u dhaca guurka inta badan dhalinyarada waxay ku tilmaamaan inay lambar one ka tahay dhaqaale xumada ay ku nool yihiin bulshada qaxootiga ah taas oo riyooyin badan ka dhigtay hal bacaad lagu lisay
gabadha cuddeeda marba haddii macnaha jeebkaada uu maran yahay gabadha cuddeeda macnaha ma marka ayada mooba maxaa la dhahay kuma wadanayn karaanbo waayo dee hadda waqtigan dambe waxaa aragta waxa la dhahay loof maran muxuu tari hadduu mar jeebkaada uusan engegan yahay dee ma shaqaynayo hadda waqtiga la joogana lacagtaa shaqaysaa maahayne jaceyl ma shaqeeyo marka duruufo aad u xoog badan baa dhallinyarada ah ku hareereysan
waa tahay abwaane bal ka warrama saameynta ay guurka dhallinyarada qaxootiga ay ku leeyihiin dadka qurba joogta ah ee soo shaqaystay ee dib ugu soo rogal celiyay xeryaha dhadhaab
way jirtaa midaasido waxaa dhici kartaa in qofka macnaha adigoo baremari ah aad xiriir soo yeelataan ilaa iyo secondary aad soo wada wadaan waxaa dhici kartaa sideed sano camal inaad qofka xiriir wada leedihiin ugu dambeynta marka ugu dambeysa iskuulka aada bogtay eed shaqada u hore bilowday aad isleedahay beri ka maalin waa iskaafina doontaa majaabkaada macnaha waad kaafini kartaa waxaa dhici kartaa inay xariif maxaa la dhahay afar sano shan sana halkaas kaaga maqnaayo oo jeebkiisa kastoo yorqoyan yahay waxoogaa dooro soo qaliyay inuu meesha imaado maamadii iyo hooyada indhaha looga dhufto farxiyada dhibka badneed marka war maa ku yaala adiga derbiyada ku oygwaaya marka saameyn aad u badan bay nagu yeeshay dadka halkaas ka imaadaan haa waan sameeyey xiriir weliba xiriir macnaha oo waqti badan soo qaataan sameeyey laakiin nasiib darro markii ayada waan ku guuleysan waaye kos jacaylkaada ugu hore haddaad ku guuleysato waxay noqonaysaa qiso jecel oo dhammaystiran qisooyinka jecelkana waa aragtay 95% ma dhammaystirno
dhinaca kale qaar ka mid ah gabdhaha qaxootiga ah ayaan wax ka weydiiyey caqabadaha dib u dhiga guurka xeryaha ayagoo sheegay in riyooyinka fog ay leeyihiin inaysan ku suurogeli karin gudaha xeryaha dhadhaab
walaal cabdisalaam magacayga waa ilhaan cabdicasiis sadonka wax kaaga sheego gabdhaha soomaaliyeed ee ku nool xeryaha dhadhaab waxa ay guurka oga daahaan waxaa ka mid waa gabdho nolol aad u adag kusoo koray oona qaxooti ah sababta ay marka u guursan la-yihiin ragga kula nool xeryaha qaxootiga waxaa ka mid ah gabadha waxay jeceshahay inay nolol qurux badan ku noolaato oona wax badan ay iska bedelaa nolosheeda marka ay guursato waxay u baahan tahay inay u heeliso caruurteeda sababtoo ah hadday guursato nin qaxooti ah wax uu ka bedeli karo ma laha nolosheeda ama wax uu kusoo kordhini karo marka waxay ka carareysaa in ay gasho nolosha iyada kusoo kortay ilmaheeda ay geliso saas darteeda keentay in ay guurka ka daahaan gabdhaheenna ma u rumayni karo wiil kale oo qaxootiga kula nool ayaga oo wax bartay bee haddana u rumayn karin riyada gabadha qaxootiga ah
marka laga tago nolosha dhallinyarada qaxootiga ah waxaa sheekadan qaybka ah waalidiinta qaxootiga ah oo inta badan ilgaara ku fiiriya ka faa'iidaysiga fursadaha dib u dejinta ay ka helaan dalalka saddexaad taas oo weji kale u yeesha xiriirka lamaanaha jecel wadaaga ah
magacaydu waa maxamed xuseen roble oo jooga xeryanka dhadhaab horto buufiska waa nasiib oo allah ku siiyey marka waxaa la yaabaa gabar oo buufis ku jirtay inaad xiriir la samaysay aad muddooyin la waday aad gabadhii aa wada socoteen intaasoo sano aa wada socoteen ama adigaa buufis aa hesho marka badanaa dad qaxooti oo joogo intaasoo sano dib ma jeclo marka in aad gabadhoodo ama waxooda inaad afaarahooda aad gasho maadaama ay ka cabsanayaan in ay dib dejinta ay helahayn ay meesha ku waayaan siyaas awood ayaa lagu diida waxa lagu dhahaya nio gabadha hadda ma guursanaysid mar kale markay xagga tagta ama markaas aad wada xiriiraysiin dhib maaha marka adigana oo ninka ragga ana oo jeceyl ku gala oo buufis ku jirtay ma yeelaysid qof oo gabar aad jeclaatay in aad buufiskaada aa ku darto ma yeelaysid waxaad u yeelayn waxaa ka mid a in oo dib a u dhacdo ama buufiskaada meesha laga kasar siyaas awood ayaa u cabsanaya inaad aros aad gasho maadaama ay qaxootiga markaa tirooyinkiisa ay go-on yihiin buufiska wixii kaarka ku jira ay go-on yihiin siyaas awgeed dadkana waxkan laguma kordhin karo waxna lagama jari kara haddaad dadku kordhiso waxaa laga yaabaa inaad buufiskaa siyaas aa ku hayso ana jeceylkaadana uu saa ku dhumo saabinweyna ku leeyahay dhalinyarada qaxootiga joogta dhadhaab
ugu dambeyntiina wiilka qaxootiga ku ah xeryaha guurku waa mid uga dhigan qaadista buur baaxad weyn maadaama dhaqaale badan uu ku baxayo guurka dhalinyarada taas oo 95% aysan awoodin dhalinyarada qaxootiga ku ah kaamka dhadhaab cabdisalaam salas v o a xeryaha dhadhaab
gabagabadii barnaamijka tubta ayaynu maraynaa ayaa markana aynu dib u jalleecno dhinacii kaalmaha heesaha isla markaana ay wada dhegaysanno heestan ay sida wada jirka u qaadayaan fanaaniinta Zainab Ciga iyo weliba Salaad Darbi. taasina dhegaystayaal waxay ugu dambeysay barnaamijkii tubta iyo wareeg guud ahaanba idaacaddii habeennimo tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
شعيلان لبداينو اللي بيقسانين بان كوغولا داي شعيلان لبداينو اللي بيقسانين بان كوغولا داي الليغليغان الليحليحان سوليحاتسو انا لبها الليغدول الليغليغان الليحليحان سوليحاتسو انا لبها الليغدول اما اللي بنتاسي قمها لبلس عاشقا نفتيني وشعي الكبا أنا بدقلي عينو أما اللي بنتاسي قمها لبلس عاشقا نفتيني وشعي الكبا أنا بدقلي عينو
Shit, I'm not going in there. I am the police. I should not.